galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galabnimo salaasa bisha ogost waa 4 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah shahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada Xudur oo xiray goobihii ganacsiga iyagoo ka cabanaya cashuur kordhin.
magaalada waxay xiran tahay maalintii labaad. waa magaalo awg waxay ahayd godoon ah oo aan baabuur soo gelin, iyadoo ay sii hayso yaa waxaa jirtay dadaalaha ay naga qaadaan dowladda hoose. lacagtii dowladda hoose ay qaadan jirtay yaa waxaa la dhahay waxaa lagu beejinayaa
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan doodka taagan aqalka sanadka ee dalka Kenya oo ka hadlaysa dhimis lagu sameynayo dhaqaalaha ay dowladda dhexe siiso gobollada qaarkood.
maanta xaggan waxaan isku dhimaanay inagii wax dhimaano oo waxaan ka shiraynaa oo dadka u sheegaynaa, waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senatka oo dakhliga countiyaasheena oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaa lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo falastiin. axmed iimaan.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ee afghanistan la dhimi doono iyadoo la gaarsiinayo 4,000 to 5,000 oo askari bisha noofembar ee sanadkan. trump oo hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey axios oo ka tirsan jurnaalka HBO ayaa yimid kadib markii madaxa wadahadalada afghanistan uu kulan muuqaal ah la yeeshay isniintii shalay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo iyagoo ka wada hadlay xaaladda wadahadalada nabadda ee afghanistan. Trump waxa uu sheegay in la sii qorsheeyay arintan iyadoo muddo yar gudahood la gaarsiinayo 8,000 kadibna 4,000 to 5,000 oo askari. madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su'aal ahay tirada ciidamada maraykanka ee joogaya afghanistan marka la gaaro bisha noofembar waxa uu sheegay inay noqonayaan 4,000 to 5,000 oo askari. mar uu la hadlayay madaxweyne Trump wariyaasha sabtidiina waxa uu sheegay inay ka soo baxayaan afghanistan xilli dhow isagoo intaasii raaciyay in ciidamada maraykanka ay bilaabeen in tir ahaan hoos loo dhigo xilli dhow. maamulka Trump ayaa xaqiijiyey heshiis ay la gaaraan daalibaan si loo soo afjaro dagaalka 19 sano ku sii dhow ee afghanistan oo ah kii ugu muddada dheera abid ee uu maraykanku ku lug yeesho dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa sheegay in markii iskuulada ay qasab noqoteen albaabadu ay xiraan xanuunka coronavirus dartiis in hadda ay dunida soo wajahayso masiibo jiilka cusub ku imanaysa. guterres ayaa hadalkan sheegay maanta oo talaada ah isagoo kulan dhinaca videoga ah ku daahfuraayo ololo cusub oo qaramada midoobe ay wado kaasoo loogu magacdaray badbaadi mustaqbalkeenna oo looga gol leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa loona xoojin lahaa waxbarashada kadib marka uu dhammaado xanuunka covid-19 ee dunida wada gaaray. madaxa qaramada midoobe ayaa sheegay bartamihii julaay in ka badan 1 bilyan oo caruura oo markaasi ku nool ku dhawaad 160 dal ay waayeen waxbarashadii rasmiga ahayd, halka ku dhawaad 40 milyan oo caruurana ay waayeen fursadihii ay ku bilaabi lahaayeen iskuullada hoose ee markaasi caruurta ay tagaan marka ay bilaabayaan dugsiyada. xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa xusay in dunida ay markii horeba ay ka jirtay dhibaato dhinaca waxbarashada ah ka hor coronaviruska 250 milyan oo caruura ayaan helin waxbarashada iskuullada oo bannaanka ka joogay markii hore. 5 gobol oo maraykanka ayaa qabanaya maanta doorashooyinka xilliga dhexe waxaana ka mid a tartanka ay jamhuuriyiintu ugu jiraan kursiga sanadka ee gobolka Kansas oo ka mid a meelaha aadka laysugu hayo. 11 musharax ayaa u tartamaya inay soo galaan liiska doorashada guud ee noofembar waxaana ay dadka codkooda dhiibanaya ay dooranayaan cidda buuxinaysa kursiga uu ka fariisanayo senator Pat Roberts. roberts waxa uu taageeray mudanaha kongareska Roger Marshall kaaso sidoo kale ay taageerayaan hoggaamiyaha kale ee xisbiga jamhuuriga oo ugu horeeyay xogayaha gobolkaasi Chris Kobach markii ugu dambeysay ee tartamay jamhuuri ah uu ku guuldareystay kursiga Kansas waxay ahayd sanadkii 1970kii jamhuuriga ku guuleystay doorashada maanta oo talaadaha dhacaysa waxa uu noqon doonaa kan markaasi lagu dooran doono sidoo kale doorashada November iyadoo lagu sii dhawaanayo doorashada November ayaa waxa jamhuuriyiintu haystaan hadda 53 kursi oo kamid ah 100 kursi ee aqalka sanadka halka ay dimuqraadiguna haystaan 47 kursi dhinaca Michigan talaadada maanta waxa loo tartami doonaa degmada 18aad ee laga soo doortay Rashida Dalab oo uu la tartamayo musharaxa kale ee dimuqraadiga ah ee lagu magacaabo Brent Jones oo madax u ah golaha deegaanka Detroit Rashida ayaa 900 oo cod kaga horeeyay Jones doorashadii 2018ka Dufanta Isaias ayaa u dhaqaaqaysa dhinaca bari ee gobolka North Carolina. Xarunta la socodka duufaanada dalka Mareykanka waxay sheegtay in Dufanta Isaias ay hadda dhinaca dhulka ku socoto iyadoo dabeysha ay wadatana ay xogaa yar hoos u soo dhacaysa balse xooggeeda ayaa weli waxa uu ka jiraa dhinaca xeebta North Carolina iyadoo kaabiga badda uu si xooggan ugu dhufanayo duufaanta waxaana uu koronto la'aan dhigay kumanaan guri iyo ganacsiyo gobolka ku yaala. Duufaanta Isaias ayaa waxay markii hore cagadhigatay meel u dhow xeebta Isle iyadoo ku socotay xawaare dhan 86 mayl saacadiiba xalay 11:00 habeenimo. Saadaasha ayaa sheegaysa in South Carolina iyo North Carolina iyo gobollo kaleba ay ka dii doonaan roobab dhulka biyo dhigi doona kaasoo gaaraya 7 ilaa 15 cm. Sidoo kale roobab xoogan ayaa ka da'aya dhinaca xeebaha bariga kaasoo horudhac u ah duufaanta Isaias waxaa la filayaa in ay keenaan daadad socda oo ka dhaca North Carolina ilaa iyo bartamaha Atlantic iyo waqooyi bari Mareykanka. Waxaa sidoo kale la filayaa in daadad ay ku soo rogaan iyagoo dadkana qatar gelin kara agagaaraha Washington DC iyo Baltimore maanta oo talaada ah.
Warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa intaas noogu eeg. Haatana xudur ganacsatada magaalada xudur ayaa sameeyay shaqo joojin iyaga oo xiray goobii ganacsiga kadib markii sida ay sheegeen ay maamulku ku kordhiyeen cashuurtii laga qaadi jiray badeecadaha. Warbixinta waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Catoosh.
Maalintii labaad ayaa hakad waxaa ku jira oo aan la furin goobaha ganacsiga magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Ganacsatada magaalada Xudur ayaa xiray dhammaan goobahooda ganacsiga kadib markii ay ka soo horjeesteen canshuur kordhin ay sheegeen maamulka inuu ku sameeyay. Guddiga ganacsatada magaalada Xudur waxay sheegeen kor intaan canshuur kordhintan la soo rogin lacagta canshuurta in laga qaadi jiray gaadiidka badeecooyinka keena oo kaliya oo aan la canshuur jirin loorarka ama kiintaalada badeecooyinka ku jira ee magaalada lagu dejiyo. Waxayna haatan sheegeen maamulku inuu ku soo rogay loorkii 5,000 oo shilinka Soomaaliga badeecooyinka magaalada Xudur soo galaya. Inta badan badeecooyinka magaalada Xudur laga isticmaalo waxay ka yimaadaan magaalada Beledweyne oo xiriir ganacsi uu kala dhexeeyo magaalada Xudur, waxaana loorkii uu ku yimaadaa magaalooyinka Beledweyne ilaa Xudur $7 Mareykanka oo laga qaado gaadiidka badeecooyinka keena, halka ganacsatada Xudurna bishii xarun walba oo ganacsi laga qaado $5. Gudoomiyaha ganacsatada magaalada Xudur Xirowsan Weyne Xasan oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Xudur markii ay dareemeen culays dhaqaale oo dhanka canshuuraha lagu soo rogay, qof walba oo ganacsina uu go'aansaday in uu xiro goobtiisa ganacsi.
Magaaladu waxay xiran tahay maalintii labaad, waa magaalada ugu waxay ahayd Goodona oo aan baabuur soo gelin, iyadoo ay sii hayso yaa waxaa jirtay dadaala ay naga qaadaan dowladda hoose, lacagtii dowladda hoose ay qaadan jirtay yaa waxaa la dhahay waxaa beejinayaa koonfur galbeed. Marka koonfur galbeed ah waxay dhahday lacagtii dowladda hoose qaadan jirtay anaa qaadanaya, lacagtii marka aan bixin jirnay oo dhaqaal ahaan aan u bixin jirnay yaa degmada waxay kala wareegtay koonfur galbeed. Markii degmada koonfur galbeed kala wareegtay, degmadii annagay noo timid waxay tiri lacag aan ka rabnaa loor kasta oo magaalada lagu dejinayo waxaan ka rabnaa 5,000. Waa tan aad labada berib ay la xiran tahay ganacsatadan cid u kabtay oo meel hayna dhacday male, kii kawaanka joogay waa xirtay, kii dukaan gaday waa xirtay.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa isna VOA u sheegay in canshuur kordhintan ay tahay awaamir ka soo baxday wasaaradda maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed. Ganacsadana ay isku dayeen in awaamirtaasi ay ka hor yimaadaan.
xisaabka oo macnaha kaashuur ku dhintay way basheenay ee dowladda koonfurta galbeedka oo amira ku batiyo ee maamulka degmada banka sagaalbi baad maamulka degmada xisaabka iyo qoro qoy anasii diidan ana maana oo amirka dowladda ku taashan ee marka baabuurka shaqada ka suriyay waxii dadkan ma jira
gudoomiye soo dhibkeeda malaha iyadoo xaaladu xuduran ogsoonahay inay go'doon tahay oo culaysyo badan ay jiraan in xilligan canshuur lagu soo kordhiyo ganacsatada
maya canshuur yaru ajuro maanaha yaru ajuro ku baa korono deegaanka daba ku jira gooloami ku jiraysaa kasaasa dowladdu iyo maamuladaasa diidamada iyo maamuladaasa wasaaradda maaliyadda wardaqabarti iyo yaka amal qarani wasaaradda maaliyadda maadaama wardaqabarti maamulka degmada oo consolka deganayna way basuubiyeysiin canshuurta dowladda dowladda dhaqaalaadka toona deegaanka dhaqaale dowladda hoose ya dhaade tay oo wasaaradda maaliyadda marka oo la gaantay inta hoyda ku wareejinay wasaaradda maaliyadda ku wareejinay ka deegaan ahaan oo amirka dowladda hoggaansanayay wasaaradda arabna oo hoggaansanayay kadib way basuubiyeen walcashuuraad dheera oo dowladda hoose ninka kala galay oo dibinaya suubini goliya suubiyan marka aramo la isku qortay arrintaasu
gudoomiyaha degmada xudur waxaan kaloo weydiiyey maadaama cudurka covid 19 uu dalka ka jiro ganacsigana uu saameyn ku yeeshay canshuur kordhintan inay saameyn ku yeelan karto habsami u socodka ganacsiga magaalada xudur
maya arrimo yar arrimo jeed kale ku jira meeshii wal jarmee walaya wal jarmee cudurada diinta aan galin ee lagu kori male adduunka weyna galna male cudur ku sii soomaalida aan galin digman galna male deel arrimo ku jiraan male arrintii arrimo maanaha waxaan la sii gudbayo maragaano ka maamul ahaan dabaato deegaanka la xoojiyo iyadoo maxaan marashay shalay jeeg maashina sanadkii oo maana midaalada dinto wasaaro maamul iyo aan soo duulay wasaaro korti midaalada dinto sanadkii aan midaalada dinto wasaaro korti waa cabashi jirtay anigu waxa cabashada naga weydiin oo ma walaayni badan maamul sheegtay ee daafoon in soo biiray iskoon kan in soo biiray asoo gaafan soo biiray taaba leh laakiin magaalo oo maalada shacabani dinto saareen wal caalamku ku dhiime warorraagiiname
ganacsada magaalada xudur waxay caddeeyeen cabashadooda inay ku muujiyeen inay hakiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada xudur isla markaana aysan awoodin lacagta canshuurta ee lagu soo kordhiyey sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha ganacsatada magaalada xudur xirowsan weyne
annaga marka awood kale aan leenahay ma jirto inaan magaaladii xirano oo inta arrimaheeda ay ka tulayaan laakiin awood kale aan samayn karno oo markaas leenana qoluhu way sarmanihin dad ganacsataa nahay hataa ganacsatii isu tagtay oo mina baaxa la xirayn ma jirto nin walba dhibku dareemayo
degmada xudur ee xarunta gobolka bakool wuxuu xiriir ganacsi oo aada u qoto dheer kala dhexeeya magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
kenya waxaa ka taagan dood ku saabsan in hoos loo dhigo dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga kenya oo gobolka ay soomaalidu degto uu ka mid yahay warbixintan waxaa magaalada gaarisa kasoo diray maxamed faarax shire
mashiinkan aqalka sanadkee dalkani kenya ay gadafka ku dhufteen qaar ka mid ana ilaa iyo haatan ay la daalaa dhacayaan sidii dib loogu soo celin lahayaa waxa uu tusinayaa in dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga dalkani kenya hoos loo dhigo waxaa qormada ku qoran in dhaqaalaha gobolladaasi la siiyo laga soo jaro malaayiin lacaga dibna loogu celiyo gobollada kale ka dadka badan gobollada waqooyiga dalkani kenya oo xoolo dhaqatada inta badan ay ku nool yihiin gobolka waqooyiga bari oo ka kooban ilaa iyo saddex gobol ilaa iyo gobollada marsabit iyo mooyaale iyo weliba isyoolo oo lagu daray waxay noqonayaan kuwa ay saameynta ku yeelanayaan
xildhibaanka laga soo doortay taraba jaanmahay macquul mahan sidii hadda la sheegahay waxaa la leeyahay wadamayaasha hormareen ayaan lacag looga diraa wadamihii abadkoodba aan hor u kicin ayaa lacag laga goyna waxaa lagu xisaabaa alayiri population aa lagu xisaabaa aniga sidaan leeyahay population waan leenahay
magacayga waxaa la dhahaa doctor cabdi ciise
waxaan ahay press up-ka ku xigeenka is county ga Isiolo maanta xaqqa waxaan isku dhimaanay inagoo xal dhimaano oo waxaan ka shireynaa oo dadka u sheegaynaa waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda lagu wado baarlamaanka senate-ka oo dakhliga countyasheena oo xagga asal la dhaho mise wuqooyi bari inaan lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno waana ka soo horjeednaa waxaa jirta ilaa boqolkiiba soddon inaa xagga dakhliga laga gooyo wacasna ma ogolni waxaan doonaynaa inaana loo kordhiyo oo inaa la badiyo
James Orengo senatorka deegaanka Siaya ayaa gadafka ku dhuftay mooshinkaasi sheegayna in aan loo dulqaadan karin Kenyaanka xilligan haatan adag la kala qaybiyo.
Look at Wajir, and I speak for Wajir more than even the senator for Wajir. I've been there.
Here is Wajir. Aniga waxaan u hadlayaa Wajir. Inta badan senatorka Wajir. Waxaan joogay Wajir wax badan waana u hadlay. Wajir waxay luminaysaa in ka badan 2 bilyan. Aniga kareesiyaa ahaan waan ka faa'iideeyaa. Laakiin waxaan leeyahay ma u codeynayo in wax laga bedelo dakhliga la siiyo gobolada waqooyiga Kenya. Kenya waa hal bal fiiri astaanta qaran ee dalka waxayna tusinaysaa hal Kenya.
Look at the preamble of the constitution is Kenya of Kenya is saying we are one indivisible nation.
Fatuma Geddi mudanaha aqalka baarlamaanka Wajir County laga soo duurtay ayaa dhankeedu waxay aaminsan tahay in la kala diro maamulka Wajir County xilli ay sheegtay in maamulkaasi dhaqaalaha la gelin lahaatan uu yahay mid shaqaasi gacanta u gelayo waxayna sheegtay in ay iyadu door bideyso in maamulkaasi gacanta loo geliyo dowladda dhexe sida maamulka magaalada Nairobi haatan ay dowladda dhexe gacanta ugu hayso.
Why would you again fight for resources that you know eventually will again go to the
maxay tahay sababta aad u dooni lacag ee qeyraad dheeri ah adoo in ay geli doonto jeeb shaqsiyadeed aniga haddaan ahaan lahaa senatorka Wajir waxaan ku talin lahaa in aanan Wajir lacag la siin madaxweynaha dalka waxaan ka codsanayaa in uu kala diro dowladda Wajir xukunka dowladda dhexe la wareegto sida Nairobi la yeelay.
Hadalkaasi Fatuma Geddi ka yimid ayaa waxa uu noqday mid cambaareen iyo cabasho fara badan shacabka ku dhaqan magaalada Wajir ay ka muujiyaan waxayna sheegeen inay tahay Fatuma Geddi iyo senatorka countiga Wajir kuwa wax badanaana ku ogeyn habraaca nololeed ee shacabka ku dhaqan countiga Wajir oo ah dadkii soo doortay.
Aniga waxa la dhahaa Mashimuuc Ciise Axmed MC laga soo doortay guud in dadka dhamaalo 6 sub county ka imaaday aan maanta maan isku imaadnay in aan ka hadalna hadalkii ay shalay ka hadlaysay media oo ay leedahay in county government ka laga hoos geeyo national government aan burburinaya waa nasiib darrtaas iyadana waxaan leenahay ha ka soo noqoto hadalkaas ha u soo noqoto madaxdimo loo doortay inay u imaado wixii qaldan ay soo dhistay.
Cabsidii ugu weynayd ayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalka Kenya haatan soo food saaray isbeddelada siyaasadeed iyo isgacansaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Omolo Odinga waxa la tuhunsan yahay in ay qayb ka ahayd in hoos loo dhigo dhaqaalaha la geliyo gobolada waqooyiga dalka Kenya lana geeyo gobolada dhulka cagaaran ku yaala iyo buuraleyda oo ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay dhul tiro fara badan oo dad ay ku nool yihiin marka la barbardhigo gobolada kale dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Hadalada u dhaxeeya wadamada Ethiopia, Masar iyo Sudan ee ku saabsan biyo xireenka ay dawladda Ethiopia ka wado wabiga Nile ee ay doonayso inay ka dhaliso quwadda korontada ayaa galay maalintii labaad. Wariyaha VOA ee Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ku eegaya halka ay wadahadaladaasi marayaan.
wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo maalintii shalay wada hadal u bilowday ayaa isku raacay in gudiyo farsamo iyo qaanuun in ay ka wada xaajoodaan qodobada ay isku khilaafsan yihiin saddexda dowladooda. Talaabadani ayaa timid kadib markii maalintii shalay kulan dhinaca fogaan aragga ay yeesheen wasiirada waraabka iyo biyaha ee xukuumadaha Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa. Warka soo baxay wasaaradda waraabka iyo biyaha ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar shirka ay ka sheegtay in ay diidan tahay in dowladda Ethiopia ay buuxiso kaydadka biyo xireenkeeda iyadoo aan saddexda dowladood wax heshiis ah haysan ka gaarin arrinkaasi. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Qaahira, Maxamed Cabdul Caadi, ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan heshiis looga gaaro xisada biyo xireenka Ethiopia si uusan dhibaato u sababin. Sidoo kale wasiirka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan, Yaasir Cabaas, ayaa dhankiisa muujiyey walwalka uu ka qabo saameynta uu yeelan karo biyo xireenka Ethiopia, waxa uuna ku baaqay in heshiis rasmi ah laga gaaro xisada biyo xireenka Ethiopia. Laakiin wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka Ethiopia ayaa mar kale ku celiyay in biyo xireenka Ethiopia uu yahay mid horumar ah oo aan wax dhibaato ah ku yeelan doonin dowladaha Masar iyo Suudaan. Warbaahinta qaranka ee dalka Masar ayaa xaqiijisay in maalmaha 3 iyo 4 in wadahadalka diiradda lagu saaro dood ku saabsan qodobada la isku diidan yahay iyo in xal loo helo arrimahaasi. Shirkan oo ka dhacaya dhinaca aaladda Zoom ama fogaan aragga ayaa waxaa soo agaasimay Ururka Midowga Afrika, waxaana korjoogta ka ah dowladda Mareykanka, Midowga Yurub iyo weliba garyaqaano ka socda Midowga Afrika. Ururka Midowga Afrika oo shirgudoon ka ah dowladda Koonfur Afrika ayaa shir gogol xaar ah u qabatay bishii hore dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia si xal loogu helo xisada murugsan ee biyo xireenka Ethiopia. Xukuumadaha Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa ayaa wada hadal u socday tan iyo sanadii 2012 si xal loogu helo xisada biyaha wabiga Nile, balse wax heshiis ah ma aysan gaarin kadib markii dowladda Ethiopia ay ka cagajiday in ay saxiixdo heshiiskii ugu dambeeyay oo garwadeen ay ka ahayd dowladda Mareykanka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan reer Ethiopia dibadbaxyo ay ku soo dhaweeyeen maalmihii la soo dhaafay buuxinta biyo xireenka qaybtiisa koowaad, halka dadweynaha iyo dowladda Masar si weyn ay ugu walwalsan yihiin biyo xireenka dalka Ethiopia iyaga oo rumaysan inuu saameyn weyn ku yeelanayo nisbada dadka masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaas, aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa jira dhaqaale ay haweenku si gaar ah u ururiyaan, kuwaasi oo ay ku heshiiyeen in bishiiba hal qof la siiyo. Lacagtaasi oo Soomaalidu u taqaano hagbad, ayuuto amaba shulongo. Lacagahaasi qayb ahaan waxay ka yimaadaan kuwa ay haweenku shaqaystaan, halka qayb kalena la sheegay in laga reebo biilka qoyska. Haddaba qaar ka mid ah ragga ayaa u aaminsan in hooyooyinku ay kala dhantaalaan lacagaha ay u qoondeeyeen caruurtooda. Faadme Yaasin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay boosaaso.
Hagbad ama ayuuto waa hal abuur dhaqaale urursi oo bulshada qaarkood ay ku horumariyaan baahidooda gaarka ah, waana lacago uu wareegto qof walba u qaato bilo ama asbuucyo hadba sidii lagu heshiiyo. Waxaana si gaar ah arrinkan uga faa'iideysta qoysaska danyarta ah, hase ahaatee waxaa dhaca xilliyada qaarkood inay caqabada ka hor yimaadaan qofka qaada mas-uuliyadda lacagtaas. Fartuun Maxamed Guure oo ka mid ah haweenka maamula lacagaha hagbadda ama ayuutada ayaa marka hore inoo sharaxaysa qaabka ay lacagahaas u soo ururiso, caqabadaha ka hor yimaada iyo faa'iidada u gaarka ah maadaama ay mas-uuliyad culus qaaday.
Hagbada waxaan bilaa muddo 10 sanaan daba socdaa. Waxaan ku bilaabay marka hore 5 qof aan ku bilaabay, 5 qof saan u waday, aan u waday hadda way ii badatay, dhowr qof bay ii gaartay, 20 qofood oo kale ay ii gaartay. labaatanka qofood marka la aruurinayo waxay qaadataa xisaabteeda laba bil saddex beri hadii la dhigayo laba bil ay qaadataa hadii shan beri hadii la aruurinayo waxay qaadataa saddex bilo
waagartay ragga iyo dumarka keeba u badan
dumarka u badan ragga qaar baa ku jira nimanka sida xamaali leeyd oo kale waa iska soo galaan dhowr qof baana taa isku laaynay dib badan baa naga heysta saafay taa
waagartay maxaa caqabada oo ka horyimay muddadaas aad ku shaqeynaysay inaad dadka u qabato hadbad
waxaa iga daw imaaday dhowr qof baa intaan gashtay hadbadii aniga aan shalay naxariista aan u aruursaday aan dadkii aan ugu shafeecay qalalaas badan baa iiga imaaday mar baa taa nin aan meesha ayuutadii aan gashtay baa isku dagaalnay tooray hataa waa laygu muday saldhig way gaartay arintii haddana abnigii wixii ay gaartay waabana dad baa intay iska qaataan aan aamino aan iska sii markay daruuf ii sheegtaan ayba intay qaataan qaar haday rabaan waaba iska baxaayiin ba qaar haday rabaan weyba kula joogaan kama qaadan kartid danta waxay kugu kelifaysaa shalay dadkii adaa soo gashtay ayuutada inaad duudka u garaacitid haddana aa bixisid
marka adigaa ka mas-uula haddii ay lacagta la waayo
anaa ka mas-uule goorba qofka wax buu kuu dhiibanaadoo wixiisa kaa waayo wixiio kulman wixiisa qofkan adoo kaa raba
maxaa faa'iida ay kugu jira marka
hadbadaan ka wadaa halkii mar ay soo aruurta lacagtii dad baa intay qaataan micnaha adiga hadda faadumay markaa qaadatid oo garasho aada leedahay markaa qaadanaysid konton kun camalaad ii reebtaa dadna qaar garasho malaa markay waxsii bacday ku aruursanaayiin kii isii waa ka qaataa kaa isiinana waxba uma sii tixraa haddana sideedan u ah
dumarka ayaa inta badan lacagahan waxa ay uga faa'iidaystaan arrimo badan oo ay u horeyso kobcinta dhaqaalaha qoyskooda xaragada naftooda iyo taakulaynta waalidiintood safiya cali maxamed
gacan weyn bay gabadhaan naga siisaa maalinta ayuutada go-oda shanta maalmood ama saddex maalmood si ay u qabato markay daruufna soo qabato ilmaha naga xanuunsadaa wayna siisaa waynagu caabisaa
intee sano isticmaalaysa
maasha allah toban sano
sacdi ismaaciil bashiir
haye sacdi bal adiga hagbada ma isticmaashaa
aqbada waa ku jiraa muddo shan iyo toban sanaa ugu jiraa gabadhaas ay aqbada ay haysaa aqbada ugu horeysa gabadha ayuutada haysaa leh ayadaa qaad ma iyadana way ku jirtaa ma ogtahay ayaan u naqaanaa ay hooyo idan wax qof wax ku aruuri waa hooyada hooyadaada ma ogtaha waxaan guriga ku aruursan karin baa ku aruurisa aniga hooyadaan dhahna marka waa laisgu ogyahay aqbada marka iyadana way ku jirtaa markay go-oda tii ugu horeysa ayadaa qaadato ay ku danaysato ani marka hooya iga xanuunsato waa ogtahay waxaan yihi aqbadii baan rabaa walaal inaa isiisid maadaama adi qaadanays siday kula tahay waa ku siinaya baytir safar baan galay odaygeygaa guday inkastoo daruufo badan ay iska jirto oo nimankana iska ogolan ayuutada ay ku leeyihiin ilmeen waxay u baahan yihiin baa ku dhiibtaa kulay saasaa ugu danaysa
inkastoo haweenkani ay ka faa'iidaystaan fursadahan ah inay lacago isku darsadaan ayaa ragga qaarkood waxay u arkaan inay lagooyo u tahay qoyska
ana waxaan leenahay anaga lacagtaas duug ma gasho waxaan rabnaa lacag xalaala lacagta macnaha ayuutada laga aruuriy waa lacagana aan ogeyn wey waxaan leenahay ma gasho duug baan leenahay ma aaminsani
maxamed xersad jaamaca lay dhahaa ayuutada sheega lagu sheego cunuqabateen waay owlaadii ala cunuqabateena waxaa loo karay hal mara bariis qaleel maraq digaaq saliid lagu daraa wixii lasiiyo boqolkii kun biilka loo siiyo soddon kun ay kajarayaan habeenkii waxaa lagu karayaa bariisko iyo kistok yar eh maalintii gaaji ku joogan subaxin bariiskaas harale waxas cunuqabateen weyn baa jiro ayuutada inay nalaga joojiyaan ma jeclaa
lakin dhinaca kale raggalaa jira iyaguna lacagta ku uursada
wallahi fikraddaas waa jiraa lakin ragga badana gabdhaha fooday ku kaciya markay dhex marayaan jaasi markay u gambiyo umaana waa soo weeraraya lacagtaedi si waa dib isi
waxaa la dhahaa xaawo xasan maxamed haddii hooyada guriga joogta ayuuto ay gasho ee walaalka muslimka la gasho loo aruuriyo biri ka saacdama hadduu asi soo dhaco wixii way isticmaalaysaa haddii ay ilmihii dhacaan wixii way isticmaalaysaa taanoo kalentaa derdaraad waa kufay waa dhacay waa dhibaatoodi waa dhiig waxa isbitaal baa mutaystay ayuutada xataa isaga warkamihiinin markaa ma ogeen kadib maxay danta u kaliftay walaaloo ayuutadaas gaba dhasayso xataa anoon u sheegin bay iida keentay isbitaalkii bay keentay
qofkii dana ku timaado ayuutada waa loo diyaariya
waa loo diyaariya marka isbitaalkii bay lacagta keentay waxay tiraniyo shalay haddii lagaa qariyey maanta dan baa taalo lacagtiina ani hooyaan ahay walaashay waan u aruuriyey wixiina waa kana ku danayso wixiina ogow ama alla buuq ra'yigaada a xumaado ama ra'yigaada ha fiicnaado oo reerkii aamin
waxaa jirta hooyada markay maamada ayuutada galayso inay horta wada tashi iidii ninkeeda haddii guurka lagu sheega kalsooni waa labada qofood haddii tale isku waxaysa maa meel baa laisla dhigaa laakiin biil baa dhiibatay ilmihii waa lagaa qadiy laba iyo tobanka maxay noqonaysaa lacagtaas xaaraam
inkastoo haweenkani ay u arkaan tallaabo horumar ah
inay hagbada isku darsadaan kadibna ay u noqoto kayd ay dib u isticmaalaan markii ay ka hor yimaadaan duruufaha qoyska. Laakiin dhinaca kale waxaa jira in raggu ay u arkaan khiyaamo qoyska laga gelayo iyo dhaqaale aysan ogeyn oo dumarku si gaar ah ay u maamulanayaan. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso. VOA.
Gordo waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin, Ahmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee Afghanistan la dhimi doono iyadoo la gaarsiinayo 4,000 to 5,000 oo askari bisha November ee sanadkan. Trump oo hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey Axios oo ka tirsan jurnaalka HBO ayaa yimid kadib markii madaxa wada hadallada Afghanistan uu kulan muuqaal ah la yeeshay Isniintii shalay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyagoo ka wada hadlay xaaladda wada hadallada nabadda ee Afghanistan. Trump waxa uu sheegay in la sii qorsheeyay arintan iyadoo muddo yar gudahood la gaarsiinayo 8,000 kadibna 4,000 to 5,000 oo askari. Madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su'aal ahay tirada ciidamada Mareykanka ee joogaya Afghanistan marka la gaaro bisha November waxa uu sheegay inay noqonayaan 4,000 to 5,000 oo askari. Mar uu la hadlayay madaxweyne Trump wariyaasha Sabtidiina waxa uu sheegay inay ka soo baxayaan Afghanistan xilli dhow isagoo intaasi raaciyay in ciidamada Mareykanka ay bilaabeen in tira ahaan hoos loo dhigo xilli dhow. Maamulka Trump ayaa xaqiijiyay heshiis ay la gaaraan Taliban si loo soo afjaro dagaalka 19 sano ku sii dhow ee Afghanistan oo ah kii ugu muddada dheera abid ee uu Mareykanku ku lug yeesho dunida. Xogeyaha guddiga qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in markii iskuulada ay qasab noqoteen albaabadu ay xiraan xanuunka coronavirus dartiis in hadda ay dunida soo wajahayso masiibo jiilka cusub ku imanaysa. Guterres ayaa hadalkan sheegay maanta oo talaado ah isagoo kulan dhinaca videoga ah ku daahfuraayo olole cusub oo qaramada midoobay ay wado kaasoo loogu magacdaray badbaadi mustaqbalkeena oo looga gol leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa loona xoojin lahaa waxbarashada kadib marka uu dhamaado xanuunka COVID-19 ee dunida wada gaaray. Madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay bartamihii July in ka badan 500,000,000 oo caruur oo markaasi ku nool ku dhawaad 160 dal ay waayeen waxbarashadii rasmiga ahayd halka ku dhawaad 40,000,000 oo caruurana ay waayeen fursadihii ay ku bilaabi lahaayeen iskuulada hoose ee markaasi caruurta ay tagaan marka ay bilaabayaan dugsiyada. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa xusay in dunida ay markii horeba ay ka jirtay dhibaato dhinaca waxbarashada ah ka hor coronaviruska 250,000,000 oo caruur ayaan helin waxbarashada iskuulada oo banaanka ka joogay markii hore.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii todobaadkan sheegay in dalka Mareykanka uu ka mamnuuci doono shirkadda TikTok. Shirkaddan oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa ku caanbaxday in dadka applicationkeeda adeegsada ay muuqaalo video ah oo gaagaaban samayn karaan. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in si uu u joojiyo u adeegsan karo amar madaxweyne amaba amarka awoodda dhaqaale oo labaduba uu sharcigu u ogol yahay. Haddaba intaynaan ka hadlin waxyaabaha madaxweynaha arrintan ku keenay, aynu horta eegno macaamiisha shirkadda TikTok iyo qiimaha dhinaca suuqa saamiga. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna takhasusay amniga internetka.
Shirkaddan TikTok waxay aad u soo caanbaxday sanadihii u dambeeyay, runtina shirkad la yidhaahdo ByteDance oo laga leeyahay dalka Chinese-ka ayaa sanadkii 2017 waxay ku iibsatay qiimadan $1 billion Mareykanka. Haatan waxaa lagu qiimeeyaa ilaa $5 billion baa lagu qiimeynaya dhawaan, laakiin hadda wuxuu gaaray qiimaheedu $10 billion ilaa $60 billion inta u dhaxaysa ayaa qiimihii u dambeeyey ee hadda uu maraya shirkadan oo aad buu u kacay qiimaheedu maadaama dadka isticmaala ay aad u badan yihiin, khaasatan kuwa ka isticmaala dalka Mareykanka.
Maxaa haddaba madaxweynaha ku keenay inuu ka hadlo mamnuucidda shirkadan?
Run ahaantii siyaabo badan ayaa dadku uga faalloodeen waxyaabaha uu doonayo madaxweynuhu inuu u xiro shirkadan TikTok. لكن waxa ugu muhiimsan oo ay ku jiraan waxa weeye in ay xuk badan oo dadka Mareykanka degan ay gacanta u geli karto dalka Shiinaha taasoo ay siday doonaan ka yeeli karaan mid kale ee waxyaabaha lagu eedeynayo shirkadda kale ee TikTok ee ByteDance layraado ayaa waxay tahay shirkad ayadu si toos ah xuk ugu bixisa dalka Chinese-ka tusaale waxaan u soo qaadan karnaa dadka Uyghur-ka ee Hunanka ee aadka loo ciqaabo dhibaatooyinka badanna loogu geysto dalka Shiinaha shirkadda ByteDance ee iskale TikTok waxay ka mid ahayd shirkadihii xukta ugu gudbin jiray dalka Shiinaha khaasatan dumarka uur kale ee Uyghur-ka muslimiinta oo kale oo la xiri jiray maalmaha laga soo tuuri jiray si aysan dadka Uyghur-ka ugu badan dalka Shiinaha marka waxyaabo badan oo ka dhana xuquuqda bini-aadamka ayaa hore loogu dubeeyay shirkadda iskale haatanna dowladda Mareykanku maadaama ay soo dhowyihiin doorashooyinkii Trump iyo dad badan oo ku xareereysan waxay ka baqayaan in markay doorashooyinka la gaaro loo adeegsado TikTok in ay noqoto goob laga soo weeraro oo waxyaaba aan jirin looga sheego Trump iyo maamulkiisa si loogu guuleysto doorashooyinka
intaas waxaa ka horreeyay oo dowladda Mareykanku ay dowladda Shiinaha ku eedeyn jirtay in shirkadaha waaweyn ee Mareykanka ay u soo dhacaan kana xadaan sirtooda hindisaha sida uu sharxayo Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo cilmiga IT-ga ka dhiga labada jaamacadood ee St. Mary's iyo Metro State ee gobolka Minnesota.
Marka hore waad mahadsan tahay caalamka hadda markaan eegno dhaqaalaha adduunka horumarkan iyo marxaladan maanta la taagan yahay wuxuu ku salaysan yahay innovation waxyaabaan ay dhahaan innovation creativity macnaheedu waxaa waaye qofka inuu hal abuur inuu wax sameeyo oo wax cusub uu ikhtiraaca tusaale ahaan hataa waxaad dareemaysaa Mareykanka markaad fiidiso qoraalada la sameeyey dakhliga kasoo gala waxyaabaha la ikhtiraaco waxaa lagu sheegaa inuu gaarayo 6.6 trillion dakhli la-eg ayaa kasoo gala Mareykanka waxyaabahan la ikhtiraaco marka taa saara macnaha ninkii aan madaxweynaan hadda Mareykanka markuu yimid oo Donald Trump wada hadalkii macnaha dagaalkii ganacsiga u dhexeeyey Mareykanka iyo China waxyaabaha lagu fokusgareeyey oo laisku raacay ayay macnaha ka mid ahayd sidoo kale in macnaha la joojiyo shirkadaha Mareykanka ee China jooga in sirtooda ganacsi inay ku wareejiyaan ama dowladda China ama shirkada kale hadda inay ku wareejiyaan si markaas ay halkaas ganacsi ugu sameeyaan
muranka dhinaca technology-gu kuma eka intan oo keliya ee waxa uu gaarsiisan yahay shirkadda weyn ee Huawei ee bixisa adeegyada casriga ee telefoonada gacanta ee laga leeyahay dalka Shiinaha taasoo Mareykanku uu diidan yahay in dalkiisa iska daaye ay xulufadiisa reer Yurub Shiinaha la tacaamulaan
shirkaddan Huawei waxyaabaha ay la timid waxa weeye in tiknoolajiyada 5G ayay la timid tiknoolajiyadaas waxay fududeynaysaa ama kor ay u qaadaysaa speedka internetka marka macnaheeda waxa weeye suuq cusub oo ayay gashay oo maxaa la dhahayay waana tiknoolajiya ka sarreysa fourth generationka hadda ama 4G-ga hadda yaala dhinacii xataa markaad fiiriso horumarka dhinaca tiknoolajiyada waxaad dareemaysaa in shirkadaas ay oo Chinese-ka ay ku horumartay haddii ay macnaha ikhtiraacaas la timidna suuqiina ayadaa qabsan doonta midka keliya waxa weeye midaan oo amniga waayo haddii macnaha qalabkii ama network infrastructurekii dhismihii network-ga oo dhan haddii macnaha shirkad ay soo sameyso shirkadaana oo ah shirkad Chinese ah dowladda China-na waxay macnaha ay ansixisay sharci qasbaya in shirkad walba oo isgaarsiin inay dowladda wixii ay oga baahato macluumaad ay oga baahato inay siiso inay la shaqeyso sharcigaas ayay macnaha dowladda China ay ansixisay marka welwelka Mareykanka meesha suuqa imaana iyo welwelka caalamka kale oo dhan waayo qalabkii ay shirkadaas ay sameyso waxaa loo isticmaali doonaa oo lagu isticmaali doonaa network infrastructure-ka caalamka oo dhan taas haday dhacdana macnaheedu waxa weeye in maxaa la dhahay caalamka networkiisa ama ha noqoto Mareykan ama ha noqoto waddan kale in la jaajuusi karo.
Haddeena dib ugu noqono shirkadda TikTok ee aan sheekadeeda maanta hayno, waxaa jira dadaalo lagu doonayo in lagaga badbaadiyo in madaxweyne Trump uu dalka Mareykanka mamnuuco, sida uu mar kale sharxay Faisal Dari oo amniga internetka ku takhasusay.
In run ahaantii dhowaanaba arrimahan way soo baxayeen, ma hadda uun ayay soo galeen oo xagga warbixinta, laakiin in waxaydi la soo dhaafan arrintan way soo karaysay. In shaqaalo badan ayay shaqo siiyeen oo dalka Mareykanka degan oo ay ka mid yihiin qaar hore uga shaqeyn jiray dowladda Mareykanka. Sidoo kale hadda tallaabada ugu muhiimsan ee hadda qaadeen ayaa ah inay shirkadda ka iibiyaan qayb ka mid a oo qaybta Mareykanka ama shirkadda booqan ay ka iibiyaan shirkaddan weyn ee caanka ee laga leeyahay Microsoft dalka Mareykanka Microsoft. In taasi hadday dhacdo, in dowladda Mareykanka khaasatan maamulka madaxweyne Trump wuxuu siiyey ilaa iyo 45 maalmood oo arrintaa go-aan kaga gaaraan. Marka waxay isku dayayaan in arrintani intaysan dhicin inay ka gaarsiiyeen muhiimadda ay leedahayna waxa way dhaqaalaha soo gala shirkadan haddaad fiiriso waxaa lagu qiyaasay inay Mareykanka ilaa 500 milyan oo ay dhaqaalaha kasoo galeen, halka adduunka kale oo dhan 200 milyan oo keliya ay kasoo galeen. Marka haddii laga xiro dalka Mareykanka, waxay imaanaysa shirkada dhaqaalaheeduna hoos isu dhigo qiimihii ay lahayd oo hadda 50 milyan ilaa 60 milyan lagu qiimeynayana uu isna meesha ka baxo. Waxaa ka hor imaanaysa dowladda Mareykanku inay ku qasabto Google iyo Apple oo labadooda loo shirkamo Mareykan ay yihiin inay ka saaraan dad inay kasoo dejisan kareen. Marka waxyaabahaas oo dhan shirkadu ayadoo baqdin ka qabta ayay hadda waxay u muuqataa inay ka iibin doonto qayb ama shirkadoo dhan ay ka iibin doonto shirkadan weyn ee Mareykanka laga leeyahay Microsoft.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuu dalka Mareykanka ka mamnuucayo shirkadda TikTok ee tiknolojiga ee Shiinaha laga leeyahay. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal xitigaa sidaas iyo nabadgelyo.
Awimasiyahay Maxamed Cabdisandeere oo inoo socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Mareykanka.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda Isili iyo magaalada Nairobi, gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa. hase yeeshee, dad badani ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee Soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta, malayga, digaagga iyo waxyaabo kale. waxaa igala qayb galaya Cali Saciid Colaad oo loo yaqaano Cali Geney, oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi, isla markaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo. Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin. waxaan ku bilaabayaa Cali Geney.
bismillaahi raxmaan raxiim. haddii aan ka warramo hilibgeelka ama hilibka xoolaha, Soomaalidu horta kalluunka iyo khudaarta markii hore ma wada cuni jirin Soomaalidu. waxaa u badnaa oo la cuni jiray hilibka xoolaha, khaas ahaan argi iyo geelabaad baa loo isticmaalaa, inkastoo loodu ku yartahay. loodana dadka koonfurta hadii jiraan degaa isticmaala. sidaa awgeed, hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo, dadkuna way jecel yihiin. anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay Nairobi, ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno Nairobi. in lagu qalo maaha, in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo. anagu horeeyay, ninkii ugu horreeyay sameey bilaabay baan ahaa. xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen. markii aan bilaabay, dadka wax yar baa cuni jiray oo horey u yiqiinay. suuq badan maanu heli jirin, laakiin markii dambe hudheeladina waa nala barteen, dadkuna aad bay isticmaaleen. inkastoo uu qaali yahay haddeer, oo hashu ay marayso 100,000 ama 1,300 oo dollar. sidaa awgeed, maalintii mostly waxaa lagu qalaa magaalada Nairobi 40 halaad qiyaastan, ma tirin, laakiin intaasaan umalaynayaa. wuu fiican yahay hilibka geelu, laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhammaan doonaa. waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhaqo iyo hadhigaba sawsan oo dhammaan sida Soomaalidu saadaaliso.
sakariyow, adigu waxaa tahay dadka khudaarta aadka u jecel, maxaa Cali Geneyna waad u jeedaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkooda?
xoolaha la qasho horta waxa la yiraahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la'aan. Markii la fiiriyo geela, horta meesha waxaa qorshe la'aan ba ka jirta. Haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo meeshii xoolihii waa dhammaanayaan. Taada kale dhaqaale xumo u keentaayo meeshii maxaa la yiraahdaa dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya. Taada kale maxaa la yiraahdaa haddii laakiin la isku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno lo'da oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas maxaa la yiraahdaa dadkii waxa maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yiraahdaa caafimaadkooda fiican.
Anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama toddobaatan idan idhaaho soomaalidu qaadka may cuni jirin may qayli jirin hilibka raashinkuna kuma badnayn. Meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa. Ninka hilibka geela cunaa ee caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo Maraykan layna ka tuso layaho masaaracda loo yaqaan. Waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba toorid ma kari jirin. Haddii ay ku dhacdana infection iyo ma yeelan jirin wax layaaho tetanus ma yeelan jirin. Sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii laya hala cuno kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha dhul uusan gaarayn baa jira Soomaaliduna badda iyo beriga badan. Sidaa awgeed dhulka waxaa kale u jira qudaarta wax layaho dhulka Soomaalidu dhasatir u badan yahay qudaartu kama wada baxdo xoolaha nool baa ku badan. Sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo badoo kale waa fiican yihiin in la iyaga laftooda dee dad baa isticmaala la hagaajiyo laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa.
Waxaa loo qorsheyn karaa waxaa loo sameyn karaa wax la yiraahdo jadwal. Hadda dalka yiraahda Pakistan waxay u sameysay jadwal wax la yiraahdo maalin in la cuno hilibka geela maalin in la cuno hilibka lo'da maalin in la cuno hilibka ariga. Marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yiraahda hilibka geela laga dhigo maalinta arbacada kale haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yiraahdaa jeelka uu la dhigayo. Marka haddii taas oo kale loo sameeyo waxaa la yiraahdaa dadkii way adabta garanayaan way la qabsanayaan.
Waqtay waxa soo qaatay Cali Garayow in caafimaad badan uu leeyahay laakiin sida uu Sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiigga jecel ay yihiin tuurayda gobolka maqan tahay arrimaha ka
waran. Xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga sheegayo taariikhda Soomaaliya dagaaladan sokeeye lagu baabaay dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan maaha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale geelu kuma badna matalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa geelow baa looga yiqinay waa meeshii laga maamaan jiray cimrigaagu ragaa geelana waqtisa. Halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geela leh ee xooluhu taaqaan ee xoolaha u badan ee xoolo la oran karo waa xoolo jir la oran karo waa dhulkan dhasatiga wabiyada lahayn dhulkaasna dagaaladu ma kama badna hadday dhacaana waa laga heshiyaado had iyo jeerana waxa jira dad xeerbeed had iyo jeerana dadkan caanaha geela dhama meelaha dega waa dad xigmad badan waa dad xeerbeed leh waa dad kala baxa. Tan labaad geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because marka Soomaalidu wax kala disho waxa lagu qalci karaa ee laysasiya waa geel ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta mana lacag yaba laga bixiyaa loo iyo waxa laga bixiyaa wal malaynaya. Okay, marka hilibka geela lagama maarmo waxaana waa wax Ilaahay ugu talagalay oo wax dhamaanaya maaha laakiin muhiimaddu waxa weeye xooluhu waa shay qaaliya in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qabaa laakiin in la yiraaho maaliya geela la qalin ha la daayo waxba ku beeqaamin maya
Sakariya wuu socon karaa waayo wuu socon karaa oo hadirtan dalka la yiraahdo Australia kale waa hadirtan geela waxa weeye qiqilbu ku jiraayo waa taa hadirtan leeyahay waa la tooganayaa waa hadii maxaa la yiraahdaa dadkii baa waa maxaa la yiraahdaa nafta u keenay waa la tooganayaa. Marka hadii dawladda ay qorshe u sameeyso ay jadwal u sameeyso tirada maalinta jibcada kaliya hal cuno hilibka geela labada maalmo kale maxaa la yiraahdaa maalmaha kalena hal cuno ariga iyo lo'da iyo digaaga iyo hal cuno waa wax suurtagal kara
konton halad sanadki waxaa laga yaabaa inay ku dhalaan 20 ama 15 kaba soo qaad inshaalla ka dhibato 10 haday kugu dhashaan waxaad iibin kartaa sanadka saddex halad baad iibin kartaa already 7 ku faa'iido ku baaqaya. Marka la eego Soomaalida meel kasta aad tagto geel dhamaaday oo la wada iibiyo waa la wada qalin xarashimo yaan ma jiro inuu batamo yaane muhiimadu waxa weeye in lala dhaqaaleeyo sakadana laga bixiyo marka ma dhamaado geel xooluhuna ma dhamaado waa wax rabaan iyo ilaahay inuu ku talagalay inuu cunno malayguna waxa jira iyo digaagga marka la yaho dhulusta ku dhaqmayn baa jira dhulusta gaariyan baa jira Soomaaliya oo dhan fresh digaagga lagu dhaqaaleeyo kalluunka lama geyn karo korontadii male dadkii baynu badbaadin lahaayay sidee xoolo u badbaadin kara
ee ka war marka arintaadu ka jawaabay ilaan wuxuu u baahan yahay qaboojiya kalluunka oo digaagga wuxuu u baahan yahay meel lagu qaboojiyo dhaqaale gaar iyo budget gaar ah dalkiina ma wada kalluunka ma wada buuxu digaagga lagama wada helo laakiin xoolaha waa laga wada helaa buu leeyahay
marka si fiiriso horta maxaa la yiraa qofka hadii aad fiiriso qofka ka ganacsanayo kaluunka hadii aad tiraahdo maalinka silib baan galaya oo qofkii kaluunka ganacsanaya la keeno suuqa uu keeno oo maalinta uu halkaasi ka noqdo asagoo aan wax weysana farmanaan ku noqdo maxaas leedahay marka waxaa la yiraahdaa cadaalad baa samaysay taasina cadaalad waxaas leedahay xogaa maxaa la yiraa kuma jirto taada kale tuu hadda aad sheegaysay maxaa la yiraahdaa kaluunka waa xayawaanka keliya aan u baahnayn maxaa la yiraahdaa in wax ka cuno iyo wax ka xismayo meesha rabta la tagi kartaa xilligooda mana urmayo xilliga doontaad qalanaysa maxaa la yiraahdaa markaas aad u soo bixisba halkaas oo bismillaah ka dhahaysaayo waa gowracan yahayba inta aad meesha maxaa la yiraahdaa aad doon lahayd ayna minde iyo kala doon lahayd saas oo kuu xismada aad wax qaboojiya waxaas waa wax maxaa la yiraahdaa ma aha wax joogta ma aha oo qof walba uu heli karo laakiin maxaa la yiraahdaa waa wax asaga qofsa duurada qof kasta oo maxaa la yiraahdaa uu sahil karo
laakiin xilligan ma taagnin xilliga xulaal bay qaamilaa
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Isciid Colaad Cali gelay oo kamida ganacsatada hilibka geela iyo waliba xoolaha ku caanbaxay iyo sakariye maxamed abdi oo isaguna dadka jecel khudaarta oo hilibkaba aan u badnayn inuu isticmaalo kana fakaraya in la dhaqaaleeyo xoolaha barnaamijkeenni dooda gaamleyd intii ahayd oo joogay tan ma kale wada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aduun mahadsiiye Yasin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Haatana aynu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
keenay dadad ee dabta waa naga intaastan ee kulanka dambe waa VOA oo idinla sidaasiyo nabadgelyo. Dhegeystayaal kusoo dhawaada faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Ma jiro kaliya taliye ka weyn ka wax ku hooska ista xayndaabka sharciga iyo magaca cadaaladda ayaa u qoray filosofarkii weynaa ee siyaasadda Faransiiska Montesquieu. Ma jirto dariiqa ka wanaagsan oo lagu cabiri karo rajiimka daran ee Ramzan Kadyrov, kaliya taliye ah hogaamiye jamhuuriyadda Chechenka Ruushka. Sababtaa daraaddeed ayaa Mareykanku ugu soo rogay xayiraad cusub oo dhanka dalku galka Kadyrov iyo qoyskiisa. Tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha dadka reer Chechnya cawaaqibkuna waxa weeyaan in Kadyrov xaaskiisa iyo labada gabdhood ee waaweyn ee u dhalay laga xanibo inay soo galaan Mareykanka. Shaacintan isaga ku astay sanayaa xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Mareykanka uu hayo macluumaad ballaaran oo ah in Kadyrov uu mas-uul ka yahay tacadiyo badan oo ka dhanka xuquuqda aadamaha oo ku taariikhaysan in ka badan 10 sano. Waa ay ka mid yihiin jir dil iyo weliba dil sharciga baalmarsan, waxaana ka mid a xooga lagu kalsoonaan karo waa xariga dad badan iyo weliba ciqaabta dadka isu jinsiga. Sannadkii 2018 ururka shaqeeya ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo baaritaan ku sameeyey tacadiyada xuquuqda aadamaha ayaa soo ogaaday in hanjabaad iyo cagajuglayn in la beegsado amaba sifo sharciga baalmarsan loo xidho jir dil, in lagu qasbo inay cararaan, iyo dil sharciga ka baxsan uu ka dhacay Chechnya. Dadka ka soo horjeeda Kadyrov ayaa waqti adag waajahay sannadihii laga soo hadlayay tacadiyada Chechnya. Sannadkii 2017 dhowr Chechnyan oo xiriir la leh Kadyrov kana mid ah hay'adaha ammaanka ayaa lagu helay dambi ah inay dileen hogaamihii mucaaradka Ruushka Boris Nemtsov. Sannadkii 2019 Natalia Estemirova oo u shaqeynaysa koox xuska xuquuqda aadamaha ayaa laga afduubay gurigeeda oo ku yaalla Chechnya islamarkaana la dilay. Sannadihii la soo dhaafayna dadka soo horjeeda Kadyrov oo baxsad ku ah Yurub ayaa sidoo kale la dilay. Sidoo kale dhowaan ayaa Kadyrov si la mid ah hogaamiyaasha kale taliska u adeegsaday cudurdaarka xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus si uu dadka reer Chechnya ugu geysto tacadiyo dheeraada. Xaqiiqatana, sida ay warfadeennadu ku soo warramayaan, Kadyrov waxa uu u hanjabay wariyaasha ku warramay in dowladdiisu ay ku dadaalayso cabsigelinta dadka si ay uga fogeysto inay iska baaraan xanuunka COVID-19 iyagoo dadkaasina ku tilmaama cadowga dowladda. Tallaabooyinka dheeriga ah ee dowladda Mareykanku ay fariinta ugu diraysa Kadyrov ayaa ah in tacadiyadiisa xuquuqda aadamaha ay ku leeyihiin cawaaqib isaga iyo qoyskiisa. Dowladda Mareykanku waxa ay adeegsan doontaa dariiq kasta oo ay meesha uga saari karto si kor loogu qaado isla xisaabtanka dhammaan kuwa qaybta ka ah habdhaqanka xun. Dowladda Mareykanku waxa ay ugu baaqday xukuumadda Ruushka inay soo afjarto ogolaanshiyaha tacadiyada xuquuqda aadamaha ee Chechnya oo ay xaqiijisay in qof kasta oo ku sugan Ruushka oo ay Chechnya ku jirto uu awoodo inuu adeegsado xuquuqdiisa aasaasiga ah isagoo aan ka cabsanaynin argoosi.
Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.